Nei, þið síðar að sinn.
Herra forseti, ég ætlaði nú bara örstutt að lýsa eftir því að við jafnvel förum að ræða fjármálastefnuna. En þess að hún kom náttúrulega fram í desember, við höfum hana, við hefðum getur verið að ræða hana nú þegar. Þetta svona eitthvað sem að mun taka langa tíma að ræða. Það líka komið fram í mass að vísu fyrstu dagur hennar og til hamingju með daginn. En það einhver sigur þannig að fjármála áætlunin á að vera komin fram og af hverju getur hún ekki komin fram núna? Liggur eitthvað á henni? Það liggur á henni en eitthvað sem að kemur vekk þegar hún getur komin fram? Af hverju taka allir þessir hlutir sem eru sjálfsæðir og eru árstíðabundnir eða gerir þessu hverju einustu ári? Af hverju þarf þetta að taka svo langa tíma? Af hverju getur vinnan hjá ríkisstjórninni ekki verið aðeins skipleg? Ég spyr.
Málstekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Þorsteinn Víglundsson og ræði fundarstjórn forseta.